რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის გამოძიების დასკვნით პუტინმა სავარაუდოდ ნება დართო ლიტვინენკოს მკვლელობას. ევროპარლამენტმა იმსჯელა საქართველოსთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. პაკისტანში გლოვის დღეა უნივერსიტეტზე თალიბანის თავდასხმის შემდეგ. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით. ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პიროვნული ანტაგონიზმი და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. პუტინის მამაღალმა კრიტიკოსმა ლიტვინენკომ რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის ხოვნა ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციის შესახებ. ოუენის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოუენის დასკვნის გავრცელების შემდეგაც რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ არ აპირებენ ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციას ან მათ სამართლებრივ დევნას. ევროპარლამენტმა გამოაქვეყნა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების საკითხს. დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყვანებენ. პაკისტანში ეროვნული გლოვის დღეა გამოცხადებული მას შემდეგ, რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს უნივერსიტეტზე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სანამ 4 თავდასხმელს პაკისტანის არმია გაანადგურებდა. ბაჩახანის უნივერსიტეტზე თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი 21-ს გაუტოლდა, მას შემდეგ რაც 21 იანვარს კიდევ ერთი დაჭრილი სტუდენტი გარდაიცვალა. სამთავრობო დაწესებულებებზე და პარლამენტის შენობაზე ნახევრად დაშვებულია ეროვნული დროშები. პოლიცია გაძლიერებულად იცავს სკოლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, სადაც სკოლებმა დაუმორჩილებლობის ნიშნად გააგრძელეს მუშაობა. თავდასხმის მიუხედავად, პროვინციის განათლების მინისტრის არიფ ხანის თანახმად, მუშაობა დროებით შეწყვიტეს მხოლოდ ბაჩახანის უნივერსიტეტმა და მასთან კავშირის მქონე კიდევ ერთმა სასწავლებელმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანისგან გამოყოფილმა ფრაქციამ. 20 იანვრის თავდასხმა ჰგავდა 2014 წლის დეკემბერში ფეშავარის სკოლაში მოწყობილ სისხლისღვრას, სადაც ექსტრემისტებმა დახოცეს 150 მეტი ბავშვი და სკოლის თანამშრომელი. მოლდავეთის დედაქალაქში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. გუშინ 10 ადამიანი დაშავდა და ქალაქის საავადმყოფოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მცირე დროით შეიჭრა პარლამენტის შენობაში და ვადამდელი არჩევნების გამართვა მოითხოვა. დემონსტრანტები შენობის შესასვლელში შეიჭრნენ მას შემდეგ, რაც პარლამენტარებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. დემონსტრანტებს შენობის სიღრმეში შეჭრის საშუალება პოლიციის სპეცრაზმმა არ მისცა. 7 პოლიციელს და 3 სხვა პირს მკურნალობენ თავის არეში მიღებული ტრავმების გამო. დაშავებულებს შორის არიან ლიბერალური პარტიის ხელმძღვანელი და ყოფილი დროებითი პრეზიდენტი მიჰაი ღიპუ და ღირსებისა და სამართლის პლატფორმის ლიდერი კიდილ მოტპანი, რომელიც ამავე დროს მოლდავეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწინ პრესსამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა. მოტპანი დემონსტრანტებს შენობის დატოვებისკენ მოუწოდებდა, როცა თავის ტრავმა მიიღო. პარლამენტმა 20 იანვარს ამტკიცა ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს პაველ ფილიპი, მართველი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილე. წინამთავრობა, რომელსაც ვალერიუს სტრელეტი ხელმძღვანელობდა, 2015 წლის ოქტომბერში გადააყენეს საბანკო სკანდალის ფონზე. მას შემდეგ უშედეგოდ დასრულდა ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელების ორი მცდელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ტონი ბლერს შეხვდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ბატონი ვიტალი გიორგაძე. ჩვენ პროფკავშირები, საქართველოს პროფკავშირების ლიდერი მოვიწვიეთ ამას წინათ გადაცემაში ბატონი ირაკლი პეტრიაშვილი და ვისაუბრე საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ანგარიშზე, თუ რა გააკეთეს პროფკავშირებმა 2015 წელს. ამ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თქვათ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შეიძლება ითქვას მთავარი, თუ ყველაზე მთავარი არა, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, სეგმენტი, ეს არის რკინიგზელთა პროფკავშირი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თქვენც მონაწილეობდით, მე მგონი მოისმინეთ ეს ანგარიში, ხო, ბატონო ვიტალი, და ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ თემით დავიწყოთ, ანგარიშით დავიწყოთ. საქართველოს რკინიგზელების და რკინიგზის პროფკავშირების ხვედრითი წილი როგორი იყო ამ აქტიურობაში, შეიძლება ასე თქოს, თუ რა გააკეთა, გააკეთეს რკინიგზელებმა აი ამ გაერთიანებულ პროფკავშირებში.
ეხ, პირველ რიგში მადლობა
სპეციალურად
მოწვევისათვის. რკინიგზაზე როცა საუბრობთ, როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი პროფკავშირების გაერთიანების, აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ რკინიგზა ყოველთვის თავის ისტორიულ წარსულს განმავლობაში მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი გასამხედროებული ორგანიზაცია და იქ შრომითი უფლებები, შრომითი ურთიერთობები ყოველთვის საკმაოდ რთულად და მძიმედ იყო. ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ სამწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში ამ კუთხით ფიქრობთ, რაღაცაებს შევცვალეთ დადებითობის კუთხით, კონკრეტულად უამრავი ასე ვთქვათ მაგალითად გვაქვს იმისი, რომ სასამართლოს არჩევნები გვაქვს შეტანილი უკან კუთხე თავისუფლებთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ბოლოს, აი ბოლო პერიოდში კინზ ერთ-ერთმა სამსახურმა, ინფრასტრუქტურის სამსახურმა 85 თანამშრომელი გაათავისუფლა.
ხო, ამ თემაზე კი მინდოდა ლაპარაკი. რო არ დამავიწყდეს, გასულ წელს 51 შრომითი დავა მოიგეთო ბატონმა ირაკლი ბრძანა. ამ დავებს შორის რკინიგზელების დავაც არის.
სამწუხაროდ არ არის. და ამაზე ვსაუბრობდი ხა მის ისტორიულ წარსულზე. რკინიგზაში არსებობდა ასე ვთქვათ ტრადიციულად მოყოლებული საბჭოთა კავშირის მენტალიტეტის ასე მქონე პროფკავშირი და ნუ ეს ჩვენი ახალი პროფკავშირი როგორც მოხსენებათ 2012 წლის შემდეგ
ახსნა,
ხო? და პირველები ვართ ამ კუთხითაც სასამართლოში პირველად ახალმა პროფკავშირმა წაიღო დავა. ამ დროდე ტრადიციულ რაღაცას ვე პროფკავშირს თავისი 150-180 წლიანი ისტორიის განმავლობაში არასოდეს არ აქვს ესეთი პრაქტიკა, რომ ერთხელ მაინც წაიღო სასამართლოში საქმე.
არა. ნუ მაშინ რადგან ამაზე დაიწყეთ საუბარი, კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, აქ ნიუანსები არა, შეიძლება არიცის ბევრმა, რას ნიშნავს რკინიგზის ორი პროფკავშირი.
სიამოვნებით. სიამოვნებით მოგახსენებთ. სინამდვილეში საკითხი ესე დგას. მე პირადად პროფკავშირებში 2010 წელში მოვედი. 2010 წელს დაინტერესდი პროფკავშირებით, შემდეგ ამის გამო მე სამსახური და გამათავისუფლეს. რეალურად პროფკავშირში ყო ერთი პროფკავშირი წარმოდგენილი. მაშინ ძველი ხელისუფლების როლს რეაგირებს ბაიამ, რაღაცა პრეტენზიები წაუყენა პროფკავშირებს. ეს ყო აბსოლუტურად ადმინისტრაციული რესურსი შექმნილი პროფკავშირი, ოდითგანვე რაც არსებობდა ინგლისში.
რასაკეთებდა?
არაფერს, უბრალოდ სოციალურ რაც თქვა სფეროს განაგებდა და დახმარებებს და ეს
საგზურებს,
აგზურებს.
და იყო დახმარება რეალური.
ალბათ უფრო რომ ახალ თავდებაზე მუშაობდა იმას ის. მე ზუბაიამ თქვა რომ საპენსიო ფონდი გავაკეთოთ რაღაცა ერთ სიტყვით ვერდერშეთახტა პროფკავშირი და მაშინდელი ხელმძღვანელობა, ანუ სააგაშვილის ხელმძღვანელობა მოსგულისხმობდა, ისე მოხდა რომ საერთოდ გააუქმეს პროფკავშირი. წარმოუდგენიათ ერთი ხელის მოსმით კინზის მენეჯმენტმა დაანგრია პროფკავშირი. რა ძალა კონდა ხა იმ ხელა უმბერას პროფკავშირს წარმოუდგენია, როცა ერთი ხელის მოსმით ანგრევს ადმინისტრაცია პროფკავშირს. სწორედ ამ დროს მომედით ეს ახალგაზრდული გუნდი.
დიახ.
ჩვენ პროფკავშირებში, აი ესე თულ პირობებში დაიწყეთ მუშაობა, დაიწყეთ გაგვიძება ინტერესი, ასე კინგზლებში პროფკავშირი მათთვის რეალურად არის მექანიზმი, პერიოდი საჭიროება, რომ დავიანთ შრომით უფლებებისთვის იბრძოლონ.
ნუ
შემდეგ ისე დაემთხვა, რომ ეს გაფცვა გავაკეთეთ წინა ხელისუფლების ზოს და უკვე მოვიდა ახალი ეს თქვა ხელისუფლება და აქედან უკვე ხდება შემდეგი რამ, რომ ხდება პროფკავშირის ანუ წინა ხელისუფლების საერთოდ უარყოფდნენ და ეხლა კი საჭიროა უბრალოდ საჭიროა
მათ ფორმალური პროფკავშირი.
ოკუპირება მოხდა ძლიერად პროფკავშირს. მოახდინა კინიგზის მენეჯმენტმა ოკუპირება პროფკავშირს. და ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით. დღეს იმ პროფკავშირის მართველი რგოლი ვინც არის, არც ერთი აი წევრიც კი არისო 2012 წლამდე პროკავშირის. ხო წარმოგიდგენია 2012 წელს იქნება ეს პროკავშირი იხიჩება პროკავშირურად, მოდის ჩვენი ახალგაზრდული ფთაცალკე.
დიახ.
და იქ ხდება დარღვევები რაღაც არჩევნებზე, ამის გამო შემდეგ პროკავშირების გაერთიანება იღებს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას თავის ისტორიულ გამარობებში და რიცხავს აი ამ სხვა დარღვევების ყველა პროკავშირის თავის რიგებიდან და რამოდენიმე თვეში უკვე ახალი პროკავშირები გახდა.
დიახ.
საქართველოს პროკავშირის
გაერთიანება. ანუ ეს პროკავშირი არ არის გაერთიანებული პროკავშირების წევრი.
არა, ეს პროკავშირი არ არის საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების წევრი. ის არის უშუალოდ ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი რაღაცა მებას სამსახურს უწოდებს, რომ შეუშალოს საქართველოს პროკავშირის არსებობას.
და რას აკეთებს?
იღებს საწევროებს,
საწევროებს.
ეს ფულია, შემდეგ განკარგავენ ამ ფულს ზოგიერთ.
კი მაგრამ 13000 რკინიგზელია დასაქმებული რკინიგზაშიო, მე მგონი სწორია ეს ციფრი და თქვენთან უფრო მეტია.
ჩვენი პროფესიების წევრი დასაქმებული რკინიგზაში, ჩვენი პროფესიის როცა დაფუძდა მაშინ იყო 6000 წევრი ყავდა. სამწუხაროდ მე როცა ადმინისტრაციას ყავს თავისი პროფესიული ბუნებრივი ექსტუნებაც ბევრია და მიზანი აქვს იმის რომ დაასუსტოს რეალური პროფესიული გაზრდოს მის პროგრამაში არ დისკრიმინაციური მიდგომები. ამის ფონზე ჩვენ დღეს დაახლოებით 2000 წელი გავს არჩევნები, ხოლო მეორე მას პროგრამაში ესე ვთქვათ 6000 წელი გავს.
კი. ბევრი ამბობს
იმას, რომ სიტუაციაში ვლინდება სწორედ ეს დისკრიმინაციული მიდგომები, თელი დაბინძურება რეალური შრომით ურთიერთობის აღმოდის, თუმცა ეს ამ ფართო დაღრმათება თუ მოგვიწევა
შესაძლოა. კი, რა თქმა უნდა, ამაზე ვისაუბრებთ შრომით ურთიერთობებზე თუ გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ ცნობილი ამბავია, რომ რკინიგზა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალ შემოსავლი ლიანი უצება საქართველოში, ხო? მაგრამ აი ახლახან კიდე პუბლიკაცია წავიკითხებ მედიაში, ხშირად საუბრობენ აი კორუფციულ სქემებზე, რომლებიც ეხლა თქვენ არ ვიცი რამდენად გეხებათ ეს. პრინციპში ალბათ არ გეხებათ. მაგალითად თბილისის ცენტრალის რაღაც წავიკითხე გაზეთში, რომ იჯარით აღებულია ტერიტორიები და ბუფერული ადგილები არსებობს და ასე შემდეგ. ნუ ზოგჯერ ყვითელი პრესა წერს ამის შესახებ, ზოგჯერ დამოუკიდებელი გამოძიება არ აქვს ამას მნიშვნელობა. აპარაკოვენ იმაზე რომ აუდიტი არ შესულა რკინიგზაში და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად გეხებათ თქვენ და რამდენად აკონტროლებთ შეიძლება ასე ითქვას ამ სიტუაციას? თუ მარტო სოციალური უფლებებისთვის, თქვენი სოციალური უფლებებისთვის იბრძვით.
ეს მარტო გითხრათ, მე შემიძლია ხა ვისაუბროთ ჩემს მოსაზრებებზე აღმოსავლეთ.
ხო, მაგრამ ეს არ
არის, მაგრამ ეს არ არის გამყარებული.
არ არის. ხო, აი ამაშია საქმე. ანუ არ არის გამჭვირვალე ეს სტრუქტურა,
ამ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ ძალად ენერგია თუმცა აუცილებლად უნდა დავინტერესდეთ თუ ეგ დავახსოვროთ. ძირითადად ბანკის შრომით უფლებებზე ვართ ორიენტირებულები. თუ სამე კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგება, თუ სადმე მსგავსი რაღაცა, ეგეთი რაღაცები არ იმალება, აუცილებლად ამოვა დღის ნაწილზე და საზოგადოება განჯის აუცილებლად.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ამ თვალსაზრისითაც თქვენი სოციალური უფლებების თვალსაზრისითაც უამრავი პრობლემა არის რკინიგზაზე, ხო? ხო, რა შეხება ეს პირველ რიგში, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ხელფასი. აი ამ ხრის გამალობაში თუ მიაღწიეთ იმას, რომ მოემატათ ხელფასი
ახსენთან. ყველაზე დიდი ასე თქვათ მიღწევა რაც იყო, ჩვენ როცა დაფუძნა ჩვენი ორგანიზაცია და დავიწყეთ ასე აქტიური ასე თქვათ მზადება, აქტიური მოქმედებები, პირველი რაც იყო დიდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რკინიგზაში არ იყო ხელფასები მომატებული. და იყო უსამართლოდ გადანაწილებული ხელფასები. ამ კუთხით ჩვენ ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები რკინიგზის ადმინისტრაციასთან, მქონდა მაშინ შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან, მაშინ ბატონი პრემიერი, ეხლანდელი პრემიერი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი იყო. საკმაოდ ნაყოფიერი მოლაპარაკებები წარიმართა და იმ პერიოდისთვის გარკვეულ ნაწილს, რკინიგზელების გარკვეულ ნაწილს ნამდვილად მოემატა ხელფასები, მაგრამ დარჩა კიდევ გასასწორებელი, გასათანამრებელი ხელფასები, რომელიც პროცესი უნდა წასული იყოს, ისე რომ უნდა გათანამრებულიყო. საბოლოო ჯამში კი მივიდიოდით იქამდე, რომ ახალი სახელფასო სისტემა უნდა შექმნილიყო, რომელიც ამ ყველაფერს სისტემურად დააბალანსებდა და არ იქნებოდა რაღაცა ერთეული ამოვარდნილი ერთეულები გასწორებები ეს სახელფასო მდგომარეობის. ეს ახალი სახელფასო სისტემა იმ სახით, რა სახითა წარმოადგენ რკინიგზის ადმინისტრაციამ, იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. იქ იყო ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მიუღებლობა რაც იყო დღევანდელი ფიქსირებული ხელფასიც, რაც აქვს რკინიგზის, ისიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა. იყო მომატების პერსპექტივა, კლასის დამსახურების წელთა ესეთი რაღაცები კომპონენტების ხარჯზე, მაგრამ არიზდებოდა სახელფასო ბიუჯეტი თუ ადამიანს უმატებ ხელფასს, ესე იგი უნდა გააზარდო, ხო, ფული უნდა მოიტანო და დაუმატო ამ ფულს ეს ფული და დაუზარდო ამ ხელფასს. მაგრამ ეს არის ყო რეალურად სახელფასო ბიუჯეტი, იგივე რჩებოდა და ვისაც მოუმატებდა ხელფასს, ვიღაცას უნდა დაყლებოდა სამაგიეროდ. ანუ რეალური საფრთხე იყოს, ვიღაცას მოემატებოდა ვიღაცის ხარჯზე. გამოცდებით, რაღაცებით, რაღაცებით, აქ მე შევედით უფრო კონკრეტულ დაპირისპირებაში, მოძრაობის საფრთხეების პრობლემა შეიქმნა.
დიახ.
მარტივ მაგალითს გეტყვით.
კი ბატონო.
დაუშვათ მემანქანას ჩაუტარეთ გამოცდა. და ამ გამოცდა მაჩვენა რომ ის ვერ აკმაყოფილებს თავის სასწავლო დონეს. ამ შემთხვევაში კი ადმინისტრაციას ხონდა განსაზღვრული რომ მისთვის დაეკლო ხელფასი, იმიტომ რომ ვერ აკმაყოფილებდა დონეს 200 ლარი და ვინც აკმაყოფილებდა, დაუშვათ იმისთვის დაემატებინა და გაეხადა 200 ლარი მეტი. ეს რა არის ეს 200?
მაგის ხო ძალიან საშიშია როდესაც.
ამას ვამბობ. ეს 200 ლარი თვალებს დახუჭვა აქვს. თავია თუ რა? თუ ვერ აკმაყოფილებს ის სხვა თანამდებობს და გადავიდეს და ქვეით და რაღაც სხვა რაღაც მოიმოქმედა. როგორც იყო ყოველთვის ბიზნესად, ხო? აი ესეთი შეუსაბამობები.
მაგრამ რატომ მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ? თუნდაც დაბალ ხელფასზე.
დარწმუნებული ვარო, ეგეთი რამე რეალურად არ არსებობს. კიდეზაში ვინც მუშაობს 90% ნამდვილად დაკმაყოფილებს. მე ვსაუბრობ ცოტა შორის ქვედა ფენაზე, მუშა კატეგორიაზე.
ხო, რა
თქმა უნდა, ვინმე ვერ აკმაყოფილებს.
ხო, ეს არის ზედაფენა.
ეს არის ზედაფენა. და ძირითადად დაკავებულები არიან ყავისმით და ერთმანეთთან.
ხაჩოს ეგ მინდოდა მეკითხა, სამეთვალყურო საბჭოსთან რამე კონტაქტი თუ აქვს ახალ პროფკავშირებს?
სამეთვალყურო საბჭოსთან აბსოლუტურად არანაირი კონტაქტი არ გვაქვს. უბრალოდ სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი კოკა გუმსაძე გარკვეულ პერიოდში ჩართული იყო მოლაპარაკებების, თქვა, პროცესებში, თუმცა ვერ ვიტყვი, დიდი ნაყოფიერებით გამორჩეოდა ამ კუთხით.
აა სამეთვალყურო საბჭო ახალ პროფკავშირებს არ აღიარებს როგორც ორგანიზაციას, როგორც ხდები. ან თან უმართლა მაინტერესებს უბრალოდ ხელმძღვანელობა თანახმა იმაზე.
ჩვენ ვართ სოციალური
ორი პროფკავშირი.
ჩვენ ვართ სოციალური პარტნიორები კრიზისის. გვაქვს კოლექტიური ხელშეკრულება, შესაბამისად აღიარება არ აღიარების საკითხი აქ არ დგას.
აღარ დგას.
არ დგას. თუმცა ეხა გავიდა კოლექტიურ სვადა და ის ხელშეკრულებები რაც შემდეგ გაფიცვების შემდეგ დაიდო ასე ადმინისტრაციასა და კინიგზელებს შორის და კინიგზელთ ახალ პროფკავშირებს შორის ის აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რომ ეს სტანდარტული ხელშეკრულებები სისრულეში მოვიდეს და ასრულებული იქნას. რეალურ შემთხვევაში ეს პროტესტი
კი ბატონო.
ის გამოც გახდა აუცილებელი ამ ხელშეკრულებების დადება, შესაძლოა კვლავ
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, მანიშნებენ ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Wake me up before you go go. I don't wanna miss when you hit that high. Wake me up before you go go. isn't tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home and stare. Wake me up, before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up, before you go, go. I don't want to miss it when you hit that high. Wake me up, before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up, before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up, before you go, go. Don't you care?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გალეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი კვახარეას. დღეს ჩვენ საუბრობთ რკინიგზელების პრობლემებზე. ჩვენ სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. აქამდე რადიო მსმელს აუხსენით, რას ნიშნავს ახალი პროფკავშირები და რატომ არ ფაქტიურად ორი პროფკავშირი რკინიგზაზე და პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდათ საქართველოში რკინიგზელებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს ცოცხალი ადამიანები, რამდენიც მახსოვს, თუ არ ჩდები 84 თანამშრომელი გაუშვეს, რომელიც როდის
აგვისტოსში.
მოდით მიზეზები ვთქვათ, რატო გაუშვეს ეს ადამიანები და რასაკეთებს პროფკავშირები იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა დაიბრუნონ სამუშაო.
მოგახსენებთ, აგვისტოს 2015-ის აგვისტოსში დაახლოებით 84 ადამიანი გათავისუფლებული იქნა რეორგანიზაციის ასე ვთქვათ მიზეზით. 84 ადამიანიდან მხოლოდ რამოდენიმე მომართა პროფკავშირს, სადაც დაეცვა მათი უფლებები და რატო მოხდა ეგ? მოხდა რეალურად იმიტომ, რომ რკინის ადმინისტრაცია პირდებოდა, გარკვეული ადამიანები პირდებოდნენ ამ ხალხს, რომ ცოტა რამოდენიმე ხალხი ერთ თვეში, ორ თვეში თქვენ დაგაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, თქვენ სამუშაო ადგილებს, ეს უბრალოდ რაღაცა გადაარჩევებია, როგორც წესი ეს ხდება და ჩვენ ვიცით ეს რატო უკეთდება ესე, უბრალოდ მოტყულები რჩებიან ეს ადამიანები, მოტყულები არავინ არაბუნებს მათ უკან, უბრალოდ რამოდენიმე გაბედა, მოვიდა და ვთხოვა პროფკავშირს, რომ მიმართოთ სასამართლოს, დაგვიცავთ ერთ სიტყვით, ჩვენ უსაფუძვლოდ დაუშვეს სამსახურიდან, ჩვენ შევიტანეთ სარჩელები, მიმდინარეობს ახლა რამოდენიმე პროცესი და
რა მიზეზით გაუშვეს?
მიზეზი დაასახელა რკინიგზის ადმინისტრაციამ კომპანია სინერჯი ჯგუფის მიერ დაწერილი ასე თქვა სარეორგანიზაციული დასაბუთება სტრუქტურა დაუზერა სინერჯი ჯგუფმა და ეს ამბობს ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომ აი ამ ასე თქვა დებულების შესაბამისად ჩვენ უნდა გაგვეშვა ეს ხალხი, ჩვენ მიმართეთ სინერჯი ჯგუფის ხელმძღვანელობას და ვთხოვეთ, რომ დაიდასტურებინა რკინიგზის პოზიცია ნამდვილად მათ მიერ დაწერილი ასე თქვა რეკომენდაციით გაუშვეს თუ არ გაუშვეს. ნაკლებად ღირსეული ორგანიზაცია აღმოჩნდა სინერჯის გუნდი, ავტორიტეტული ორგანიზაცია და გაქვს ამ შესაბამის პასუხი, რომ არავითარ შემთხვევაში მის მიერ დაწერილი რეკომენდაციები არ თვალისწინებდა ამ ადამიანების თქვა სამსახურიდან გავშვებას. ეს ჩვენ როგორც წესებულება წარმოადგენს შემდგომ სასამართლოში და ძალიან იმედით ვარ განწყობილი, რომ სასამართლო პროცესები დასრულდება რეალურად ამ ხალხის სამსახურში აღდგენით, ამ ადამიანების კინზელების სამსახურში.
რამდენი ხანია ეს ადამიანები არ მუშაობენ და უხილფასოდ არიან?
შემდეგ არ მუშაობენ. აუზო შემდეგ არ მუშაობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები რაც შევიდა შრომის კოდექსში, რეალურად ამ ცვლილებამ მოგცა ჩვენს საზრდელობა და იმედი იმისა, რომ ესეც გავსის რომთი დავები, როგორც წესი ძალიან დიდი ნაწილი უბრალოდ წდება დასახმებული სასარგებლოდ. იყო ერთი 37 მუხლი, რომელიც არ ავალდებულებდა დასახმებს და ესაბუთებინა თუ რატო უშვებდა სამსახურიდან. მე აი ამ მუხლით ვარ გავშვებული თავის დროზე სამსახურიდან, ვერაფერი ვერ გავაწყვე ყველა სამართლოში.
ეხა შეიცვალა.
ეხლა რა თქმა უნდა, დასაბუთება ყოველთვის შეიძლება იყოს თავის საგანი, როცა დაუწერა სამსახურმა კონკრეტულად პიროვნებას გათავისუფლებს, რომ მე გაგიშვი შენ, იმიტომ რომ აი სინერჯი ჯგუფმა მითხრა, მან მომცა რეკომენდაცია, რომ ასე თუ გვინდა, აი ეს გავაკეთოთ ამ სტრუქტურა, ეს ხალხი უნდა გაუშვეს სამსახურიდან, ძნელის გუფი ამბობს რომ ეს არ გამიკეთებს. სასამართლო ეკითხება, დაასაბუთეთ, რატო გაუშვით ეს ხალხს სამსახურიდან. თუ ესენი გაუშვით, მაშინ სხვები რატო მიიღეთ? არის მთელი ეს ფაქტორები.
ეს სულებები რომ მივრჩევით და ასე ვთქვათ, შრომით ურთიერთობაში ეს ბევრი უკავშირებს ასოცირების შეთანხმებას და ალბათ მართლაც ასე არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი იყო. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, მაგალითად ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება. ანუ ეს ვალდებული არის უკვე რამდენადაც ვიცი ორგანიზაცია რომ აუნაზღაუროს ზეგანაკვეთური შრომა თანამშრომლებს. ხდება ასე?
არ ხდება სამწუხარო ჩვენი ორი გაფიცვის ერთ-ერთი საკითხი ორივე ჯერ იყო ოზე განაკვეთური საათის გაზრდილი ტარიფის დანაზღაურება.
დიახ.
ჩვენ შევიტანეთ, ჩემმა მოადგილემ კონკრეტულად, როგორც მოქალაქემ და როგორც პროფკავშირმა შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვთხოვთ სასამართლოს გაგვიმარტოს ეს ახალი კანონი, რეგულაცია რა სიტუაციებს. ადმინისტრაცია რკინძის გამარტავს, რომ არ მავალდებულებს მე ამას, შემიძლია შეუთანხმდე დასაქმებულს და პირსებას დღემაგიერი ან სხვა რაღაცა და აქ სპეციფიკური სამუშაოა, სპეციფიკურში 48 საათი და არა 40 ამბობს, და ჩვენ ამბობთ 40 საათზე უნდა იყოს ანაზღაურებული ზეგანაკვეთური ტარიფი. ერთ სიტყვით ეს სასამართლოში წავიდა, მაგრამ კინის ადმინისტრაცია დღემდე არ ანაზღაურებს ამ მნიშვნელობა აქვს სასამართლო როგორ დასრულდება 48 ზემოთ ყომას უნდა ან
დიახ,
როგორც თქვა, რაც იმას არ ანაზღაურებენ, კონკრეტულად იგნორირებულია ეს თემა, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, აფსუ შემდეგ ესე ჩაიძრა შეხვებაში, მას შემდეგ, რაც ეს სასამართლო პროცესი დასრულდება და როგორი განაჩენიც იქნება გამოტანილი, შემდგომ მოხდება უკვე კომპენსირება დასასწრაფო სასამართლო მე შევთანხმდებით ტარიფზე, გაზრდილ ტარიფზე და მე მოხდება კომპენსირება 2014 წლიდან ეს ყველაფერი. არ ვიცი ნახოთ ველოდებით.
და ეს ხშირად ხდება თანამშრომლებზე განაკვეთური.
ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არა უშუალოდ. ძალიანაც ესეთი სისტემაა ზოგიერთ სტრუქტურაში, ყველგან არ არის რა თქმა უნდა. ზოგიერთ სტრუქტურაში ესეთი სისტემაა, რომ ყოველდღურად ისინი მუშაობენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და მამაში ფულს არავინ არ უყარო ადამიანის მუშაობს, ასის ფულს არ უხდიან. ეს არის ყველაზე მთლიანი
და რომ მოითხოვოს შეიძლება გაუშვან სამსახურიდან. Ну,
პროცესში შეიძლება.
ხო, ან სხვა მიზეზი იპოვიან ალბათ.
პროფკავშირის წევრობის გამო ყავს გათავისუფლებულებს არ მოგდგენიათ, იმის გამო არის ადამიანი.
ახალი პროფკავშირები.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბრაპა, იმ პროფკავშირში ვინც არის შეუძლია არიაროს საერთოდ სამსახურში და ლასვამი იაროს და ეგეთი პრივილეგიებიც აქვს.
კიდევ ერთი პრობლემა
დაურების დიდი საშუალებაა.
ხო, ასოციაციების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ეს არის უსაფრთხოება, სამართლებრივი და ტექნიკური.
რვა დირექტივა უშუალოდ კინგზასთან მიმართებაში,
ამ
ასე ვთქვათ, დირექტივებში 8-დან 1-ი ეხება უშუალოდ შრომით ურთიერთობებს და 2020 წლამდე თუ არ ვცდები, 2020 წლამდე აქვს ვადა, თუ არ ვცდები შეიძლება ვცდებოდეთ, აღებული სახელმწიფოს რომ ამ დირექტივას შეესრულოს. დანარჩენი ეხება უსაფრთხოებას, ეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვადასხვა მიმართულებას. ერთ-ერთი არის ამ ორიდან, რომელსაც ყველაზე ნაკლები ვადა აქვს, შოუში შრომით ურთიერთობებს. აი ჩვენ
რასაც აჩქარებენ,
რა თქმა უნდა.
ხო,
ჩვენ თვლით და მიუაჩნია, რომ აი კინგზად თავიდან თვი დავიწყე, რომ არ ქონია კინგზის ხელმძღვანობა სარასოდეს გამოსწრება რეალურ პროფკავშირს შეხებოდა და რეალურ ხალხთან, რეალურ ხალხს მოთხოვნა და ხოლმე და ეს თვალ პირდაპირ ურთიერთობა რომ საიყო მსგავსი რაღაცა პროტესტი, მას ახშობდნენ ძალისმიერ მეთოდებით. ეხლა ბოლოს
ახალი ხელმძღვანელობაა ახლა.
არა აქვს მნიშვნელობა.
არა.
როცა დიდი ძალაუფლება არის ასე. თქვა უნდა, როცა დიდია ძალაუფლება, შეიძლება პიროვნულად ყველა კარგი ადამიანი იყოს და
პატრონი მართლა.
და ოჯახშიც და ყველა სამეგობროშიც, მაგრამ ეს ძალაუფლება მას შეიძლება მართვა ისე რომ
არა მართვა აინტერესებს. ეს ძალაუფლება წესით არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისტემა ხო ისეთია რომ აქ არის საბჭო რომელიც კონტროლებს ასე ვთქვათ უფროსობას
ტრადიცია ისტორიული გამოცდილება ესეთია რომ ყოველთვის იყო ძალისმიერი მართლობის მეთოდი ყოველთვის იმიტომ რომ სამხედრო როგორც სამხედროს ესე უნდა მოიქცეს კინიქსაც აი ესეთი მიდგომა იყო და ეს გადადის ახლა ნუ თავობიდან თავობაზე საბედნიეროდ შედარებას არ შეიძლება ახლა ნუ ახალ მენეჯმენტში ყველა ეგეთი არ არის რა
დიახარი
ნორმალური ადამიანებსაც ესმის ახლა განსაკუთრებული ცვლილებები მოხდა გარკვეულ ცვლილებებს და პოზიტიურად ვთქვათ განწყობილი ახალი მენეჯერების მიმართ თუმცა მე ვთქვი რომ უბრალოდ რაღაც მომენტში შეჩერდა
ეს აღმასრულებელი ხარაზე ლაპარაკობდი
ახლა უმაღლეს ორგანოზე
თია
შეჩერდნენ და აფიქრდნენ ჩემი აზრით ჩვენ შეიძლება ბევრი რაღაც ხონდა რაღაც ახალი პროფესიული ვარ ჩვენც და ჩვენც აღვდგენთობს ერთად ყველაფერს მაგრამ ყალიბდება ეს დენა და ყველაფერი ეს ურთიერთობები მე უბრალოდ ერთ რამეზე მინდა ბატონო გავამახვილო ყურადღება ეს თელი ორი გაფცვა მოხდა სამი საკითხის გამო ერთი იყო ზეგანაკვეთური ტარიფი, მეორე იყო ახალი სახელფასო და ახალი საპრემიო სისტემები. პირველი მეორე გაფიცვა მოხდა, იმიტომ რომ პირველი გაფიცვის შეთანხმება და არღვია კინძის ხელმძღვანელობა. არ შეასრულა ეს შეთანხმება.
კი ბატონო, ახლა მანიშნებენ რომ ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაე წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ გვექნება 10-12 წუთი იმისათვის რომ დავასრულოთ საუბარ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის განიხილავს შემდგომ ნაბიჯებს რუსეთის წინააღმდეგ მას შემდეგ რაც ლონდონში ჩატარებული მოკვლევის შედეგად მოსამართლე რობერტ ოუენმა დღეს გამოაცხადა რომ რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლიკვიდაციის გეგმა მაღალი ალბათობით პირადად იყო მოწონებული პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ნიკოლაი პატრუშევის მიერ. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მისი ინფორმაციით დაკვეთით მკვლელობაში ხილებულნი არიან და ჯერ კიდევ გასული წლის აპრილიდან იძებნებიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვიდა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს მარკ რუტეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანს. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსი. ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარს და 54 თეთრს გადააჭარბა. კიშნევის ცენტრში გრძელდება მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს პარლამენტში გვიანღამით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგი, რომლის თანახმად მოლდავეთის ახალი მთავრობა არჩეულად გამოცხადდა და ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
My style.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბატონი ვიტალი გიორგაძე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე. დავწყვეტეთ საუბარი, თქვენ აი გაფიცვების შესახებ საუბრობდით.
საუბარი გაფიცვებზე, ანუ იმ სახელფასო და საპრემიო სისტემებზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ შექმნილი იყო ისეთი ფორმით, როგორც ფორმითაც უნდა დარკინიგზა წარმოედგინა, ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. შეთანხმებაში, როგორც ჩაიწერა, ისე არ შესრულდა. თავდაპირველად აბსოლუტურად სხვა ვარიანტი შემოგთავაზეს, უფრო მეტად საწინააღმდეგო ვარიანტს წარმოვიდგინეთ. ჩვენ გაუმჯობესებას ვითხოვდა, ისინი უთავაზობენ გაუარესებას. ეხლა როგორ უნდა დათანხმდე ამ ყველაფერს? როგორ წარმოუდგენელია თუ ეს პროვოკაცია შეიძლება ეწოდოს ამას? მეორე გაფიცვა სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ არ შესრულდა პირველი შეთანხმება. დღესაც გვაქვს ახალზე შემდეგი სიტუაცია. ახალი საპრემიო სისტემა ნამდვილად შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ჩვენ რაზეც ჰქონდა პრეტენზია. პირველ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ის პრეტენზია დარჩა ისე, ანუ კრიზისის ხელმძღვანელობა ამას იყენებს აბსოლუტურად უსამართლოდ და მარტივად რომ აღხსნა ყველას გასაგებად რა. წარმოვიდგინეთ, არსებობს საპრემიო სისტემა, როცა დასახმებულმა არ იცის რა უნდა გააკეთოს, რომ მიიღოს პრემია, ან რა არ უნდა გააკეთოს. აბსოლუტურად დამოკიდებული არის მის ხელმძღვანელის, უშუალო ხელმძღვანელის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე. და გამოდის
ალბათ გამოდის, რომ რაც უფრო ერთგულია, მით უფრო.
ხო, ანუ ერთგულება კიდე პირობითი სიტყვაა, ხო? ეს ხო, და თანამშრომლებს შორის ხდება რეალურად დაპირისპირება, ცემატყებაზე არიან სრულიად სრულიად გადასრულებით კიდეს თანამშრომლები. შენ რატო მიიღე პრემია? შენ ესე იგი იმიტომ მიიღე, რითი ასე ამოვნება, მითხარი უფროსი, რატო მოხცა? მე რატო არ მომცა სამუშაოს ვასრულებ არაფერი, დამიშავებია ქსეული, მუშაკი ვარ. მე რატო ვერ მიღედაც შეიძლება მიიღო. აი ესეთი გაუგონარი დაპირისპირება არკინგზის სამუშაო ორგანოში.
ეს საშიშია.
საშიშია. საშიშია და ამას არ უფრთხიან და ან ვერ იაზრებენ ბოლომდე. ეს არის საშიში. უფრო ვარესი იქნება სახელფასო სისტემა. ჩვენ აი ამ ეს თემები რატო გვაქვს? ეს რატო ვიფიცებთ ამ ზღვას? ეს საშიშია რეალურად, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ეს დააზარალებს კომპანიას და ანგრევს. ეხლაც თუ ეს ასე ამ ფორმით მაინც მოხდა და ჩაეშვა ისეთი მიუღებელი ფორმით, აი ეს გარანტია, რომელიც გაფიცვით დროს მოიპოვეთ, რომ არ დააყდებოდა ხალხურფასები და ყოველთ მატების გენდებოდა ორიენტირებული, ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას აი ამ სახელმწიფო
ბიუჯეტი. იცით 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი როგორია?
119 მილიონი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი.
ხო, აი კორექტივებზე არ არის ლაპარაკი.
აუცილებლად რაც დაპირება გაიცა, ეს დაპირება უნდა შესრულდეს. ასეც ხელი მოეწერა, ეს უნდა შესრულდეს. ისე კი არ უნდა შესრულდეს, რომ ეს ხელი მოწერილი დარჩეს. რეალურად მოთხოვნა რა იყო საზოგადოების მოთხოვნა და რატო იყო ეს 9 დღიანი გაფცვა? ხო, ჯერ ხო თავიდან უარყოფდნენ აბსოლუტურად, არაფერი გაფცვა არ არის, ყველაფერი იდეალურად არის. სამაუჯოდ არ აღმოჩნდა მასე, რატომ ყოფილა გაფცვა? დავსხედით, შევთანხმდით, ეგრევე დაიწყო ამ შეთანხმების დარღვევა. დაში გამოიხატება ეს დარღვევა. ჩვენ იქვე ვიცოდით, რომ ეგრევე დაიწყებდნენ დასჯას, ჩვენი პროფკავშირის ლიდერების და სამსახურის დაკავშირებას. ჩავწერეთ ამ შეთანხმებაში, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც გაფიცვამდე, გაფიცვის დროს და გაფიცვის შემდეგ რაღაცა დისკრიმინაციული ფაქტების გამოვლენა უკანონო დაჟირი, ვთქვათ, ჩვენი წევრების ასეთ თემებს შეისწავლიდა და ხოლმე შემდეგ მიიღდა რა წყვილებას. და ეს კომისია უნდა შეექმნილიყო გაფიცვის დასრულებიდან 10 დღეში. ეს კომისია შეიქმნა გაფიცვის დასრულებიდან 6 თვეში. ეს ფორმალურად ამ 6 თვის განმავლობაში 17 ადამიანი გამოთავისუფლდა სამსახურიდან. და გაფიცვის დასრულებიდან მეორე დღესვე დაიწყეს ხელშეკრულების დარღვევა. ასე აკეთებენ ურთიერთობის პირველი დღიდან. ეს რაღაც დაუჯერობის სინდრომი აქვს, შეიძლება ჩვენს რა არ ვიცი, მე იმას არ ამბობ, რომ ჩვენ რაღაცა ყველაფერი იდეალურად, მაგრამ მე ნამდვილად არ მქონდა იმის უფუნება, რომ ამა დამერგვია და ამა უკანონობა გამეკეთებინა. მაგრამ ამაზე, ნუ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად კინიგზის ხელმძღვანელობა შეასრულებს იმას, მე ვფიქრობ, ამას, რაც მან შეპირდა კინიგზელებს.
გასაგებია, მე სამუშაოს მეკითხეთ, სამუშაო პირობებზე, მაგრამ სამუშაო პირობებში ზოგადად გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, ტექნიკ დონეს დღევანდელი ხარისხს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენი კინიგზის. აი სადაცავე კითხრა ჩინეთიდან რო ჩამოვიდა მატარებელი, მასო დაახვედრესო ნაფრონტალი ბაქანიო. არ ვიცი რამდენად უტრირებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ
მე ასე ვთქვათ, ფორმალს ხავსი შედარებით რა ადრე და რა არის ეხლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ ნამდვილად არის ეს ხელშესახები. დაიხარჯა ამ კუთხით ფული რკინიგზაზე 2012 წლის შემდეგ რაღაც რაღაცების გამოსასწორებლად. აი ძალიან ელემენტარული საკითხი, საპირბარეშო არ იყო არსად და წყალი არ იყო, რომ დაელიათ რკინიგზელებს. ეს
განსაკუთრებით
აი უარება დაიწყო
ზაფხულში იყო ძალიან ძიმე მუშაობა ილოლეჟავა იყო ჩვენი გარეცების სტუმარი და მაშინ
ხარნებს განსაკუთრებით უჭირთ
ხარნებს თქმა
ელმავალში თუმცა ეგ პრობლემა ძერ არ არის სამწუხაროდ მოყარებული ხოლო დაახლოებით 4 ელმავალზეა როგორც ვიცი მე დაყენებული კონდიციონერი რომელიც არ მუშაობს და მაცივრები დაუდგეს რომელიც არაცივებს და ეს ფული ხო დაიხარჯა თუ ეს ფული იხარჯება მაშინ რაღაც ხარისხიანი უნდა გაკეთდეს რომ რეალურად ამ ხალხმა მიიღოს ამით დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა ხო მაგრამ კარგია რომ ამ კუთხით დაიწყეს მუშაობა და ნუ ესეთი ელემენტარული რაღაცები მეგვარად კლიარად რაც შეეხება ხა ინფრასტრუქტურას კეის ინფრასტრუქტურას ეს ძალიან კომპლექსური და დროში გაწეული თემა ერთ წელწადში ამასთან
და თქვენ პრინციპში თქვენ არ გეხებათ ეს ანუ თქვენ არ
გეხება მასობრივი ზარწყობა მეხება და შრომისწულები და იქ დარღვეული როცა არ და ბაქაები დამტრეული აქ შრომისწულ ზარწყობა დარღვეული
დიახ
შეიძლება კერიგზაგი ხშირ შემთხვევაში როცა მოდი სამსახურში ის ააწერს რომის ის ფრესკას ყველაფერი იდეალურად არის ყველაფერი კარგად არის მე მზადوار გავიდე სამსახურში თუ მას რამე დაუშავდება მას ბრალდება ეპტრო შეხო თქვიო ყველაფერი კარგად იყო რეალურად დარღვეულია ეს ადამიანი პურის ფულის გულისთვის აკეთებს ამას რომ თავის ოჯახში შეიტანოს პურის ფული და მე როცა გახდება სადაოსაგანი საიდანაც უნდა იქიდან მოაბავე მე ქოთანს
ხო ანუ თქვა და 40 გრადუს სიცხეში როცა მუშაობს მემანქანე და კონდიციონერი არ არის თუ მან ცუდათი მუშავა, უხარისხოთი მუშავა, ცუდია სიტყვა შეცდომა, მაგრამ შეცდომა დაუშვა, ეს მას ბრალდება როგორც
უფრო მეტიც, კარგათაც როი მუშავა, გადასარევად როი მუშავა, არაფერიც არ დაუშავია, მაგრამ კინზელთ ახალი პროფესიის წევრია, მაინც ბრალდება მას.
აჰა. ანუ თქვენ უფრო მეტად გაკონტროლებთ.
გიგდიათ ახლა რა დონეზე ვარ ჯერ კიდევ, მაგრამ აუცილებლად გამოყვეთ ხო სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ახლა ახალი პროფესიის წევრები არიან. ამ ხალხმა ბევრი გადაიტანა, ისწავლა თავისუფლებისთვის.
სოლიდარობა.
რა თქმა უნდა, სოლიდარობა ისწავლა და ფიქრობ, რომ ეს ხალხი მოახდენს კარგად ეხას შრომით უფლებების, შრომითი კულტურის განვითარებაში.
ხო, ეხლა თავად კინიზის ხელმძღვანელობას არ უნდა აწყობდეს ეს დაპირისპირება ალბათ თვითონ სისტემაში, ხო? ეხლა რასასიამოვნოა, რომ შეიძლება შენი თანამშრომლები ორ პროფკავშირებში არიან გაერთიანებული და რომლებიც, ну, არ მეგობრობენ რბილად, რო ვთქვათ, ხო? ხომ არ არის შანსი და საშუალება გაერთიანების და ამ ადამიანებთან დალაპარაკების და ну, როგორც ეს ნორმალურ ქვეყანაში ხდება?
И потом. Кингс администрация როარ გადაეწყვიტა თავის დროზე პრომკავშირების საქმიანობას ჩარევა და იქ ხელების ფათური დღეს იქნებოდა კინზაში ერთი პრომკავშირი. უფრო
დიახოთ.
დაალაგებული სიტუაცია იქნებოდა, თუმცა წაუწოდათ მათ ხელი, ეს ხარდაჭერილი იყო სხვათა შორის. საერთაშორისო ასე ვთქვათ სიტუაციიდანაც
ასეთი ანალოგია არსებობს საქართველოში რომელიმე სხვა
ორგანიზაციაში. ყველგან არსებობს, ყველგან დასახმებელი ქვის თავის პროგრამში სასწაულს უნდა.
ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
ჩვეულებრივი არ არის სწორი, მაგრამ გერმანიაშიც კინიგლაში წყავს რამოდენიმე პროგრამში. არის დაახლოებული პროგრამში, ადმინისტრაციული პროგრამში და არის ნამდვილად დემოკრატიული პროგრამში. აქ გაცილებით სხვა თემა აქვს. კინიგლაში უფრო მარტივად არის საქმე. და უფრო ადვილი გასაშიფრია ყველაფერი და ვისაც უნდა ამისას თქვა დათელი თვალი და ახლა რა ხდება იქ? მას ესმის. კიდეც უბრალოდ საზოგადოება მინდა ეცოდეს, რომ ეს რაც ხდება ახლა დღეს ხიზაში, ხო? ეს არის უბრალოდ მადა გაიხსნა ხიზის ხელმძღვანელობის გარკვეულ ნაწილს. ხიზა დიდი ორგანიზაციაა, ერთ-ერთი და იქ წრელი ორგანიზაციაა, პოლიტიკურადაც.
დიახ,
სხვადასხვა რაღაცაა და იქ უიღაც უიღაცებს ჭირდება გარკვეული გავლენის სფეროები, რაღაცეები, ფული ჭირდება. ახლა გამომდინარე რასამ გადაწყვიტა, რომ იქ პროფკავშირი თავისთვის უნდა წაიღოს. ნუ ესე არ მოხდა და იქ ტყიზელებს დარჩათ პროგრამში რომელიც მათ უფლებებისთვის იბრძვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. უთხრა რადიო მსმენელს რომ ჩვენი სტუმარი იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. სიამოვნებით მოგისმენთ მომავალში, როცა რაღაც პრობლემები გადაწყდება და მაინც გისურვებთ რკინიგზელებს უსურვებ გაერთიანებას და გამთლიანებას.
ეს
მომხმარებლისთვის არის კარგი პირველ რიგში, უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი
უსაფრთხოებისთვის
და ყველასთვის, რა
თქმა უნდა. სახელმწიფოსთვის, კომპანიისთვის, დასახმებულისთვის და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის.
უდავოდ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენი გაცემის სტუმარი დღეს იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ეტყვი რომ ბატონ ვიტალიმ გაიხსენა საქართველოს რკინიგზაში ცვლილებები 2012 წლის შემდეგ, როცა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა დაინიშნა. მე ვიდა რადიო მსმენელს გავახსენო რა ხდებოდა მაშინ 2012 წელს მაპატიეთ, 2012 წლის ნოემბერში, ბევრმა შეიძლება არ იცის და ან არ ახსოვს, მაშინ რკინიგზაში საპარტნიორო ფონდის გადაწყვეტილებით საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კოკა გუნცაძე დაინიშნა, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი მაშინ ოლეგ ბიჭიაშვილი. 2012 წლის ნოემბერში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, მოამზადა სიუჟეტი და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა კიდე და მე მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აგორებულმა გაფიცვების ტალღამ საქართველოს რკინიგზაში საკადრო ცვლილებებს დაუდო სათავე. კოკა გუნცაძისა და ოლეგ ბიჭიაშვილის თანამდებობებზე დანიშნვის გამო რკინიგზელთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა გია ყრუაშვილმა ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა.
ეს არის პირველი გამარჯობა, იმიტომ რომ 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზაში ყოველთვის ინიშნებოდნენ ძალიან არაკომპეტენტური პიროვნებები, რომლებიც მხოლოდ რკინიგზის განადგურებით და მილიონების დატაცებით იყო დაკავებული.
გია ყრუაშვილს სამართლიანობის აღდგენისა და რკინიგზის წინსვლის საქმეში განსაკუთრებით ახალი გენერალური დირექტორის, პროფესიონალი რკინიგზელის ოლეგ ბიჭიაშვილის ეიმედება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყრუაშვილი იწუნებს კოკა გუნცაძეს, რომელსაც რკინიგზასთან მიმართებით მხოლოდ მგზავრის გამოცდილება აქვს.
კოკა გუნცაძე გამოცდილი ადამიანი არის, საერთოდ პრინციპული ადამიანი არის, რომელიც არ შეეგუება საქართველოს რკინიგზაზე უსამართლობას და ზუსტად სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, რომ რკინიგზაზე კორუფცია და ყველაფერი ის უდანაშაულობები ამოწმოს და არეგულიროს. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ღირსეული კანდიდატი არის თვითონ კოკა გუნცაძე.
საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო უხერხულობას არც თავად კოკა გუნცაძე გრძნობს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნა არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და რომ მისი ერთ-ერთი მიზანია გაათავისუფლოს რკინიგზა პოლიტიკური წნეხისგან.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ცხადია, რომ რკინიგზა ჩამოყალიბდეს თანამედროვე მოდერნიზებულ კომპანიად და აქტიურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკური ჩარევისგან. რაც ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში, ამას ჯერდება ერთობლივი საქმიანობა, ცხადია მენეჯმენტის და სამეთვალყურეო საბჭოს, სამეთვალყურეო საბჭო ხოლმე ფორმალურ ორგანოთი იყო ქცეული და მან უნდა შეიძინოს ის ყველა კრედიტი ძალა, ეს უფლებამოსილება, რომელსაც ინგზისტენება ანიჭებს მას.
გუნცაძის თქმით, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესაძლო დარღვევების შესწავლის მიზნით საქართველოს რკინიგზაში ამჟამად 4 აუდიტორული კომპანია მუშაობს. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი და ქართული ოცნების ეკონომიკური კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ დარღვევების გამოაშკარავებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოვლენა და უარის თქმა კომპანიის მართვის მანკიერ ტრადიციაზე.
თითქმის 4ჯერ იქნა გაზრდილი აპარატის შტატი იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც მას ბატონი ჩხაიძე ხელმძღვანელობდა. და აი ასეთ ვითარებაში არაპროფესიული გუნდის მიყვანა ისევ რკინიგზაში იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და მე ვფიქრობ რკინიგზა რაკი დიდი ფინანსური ნაკადების გამტარებელია, კონტროლს ვიღაც ჯგუფი ახორციელებს მასზე, იმიტომ რომ მე ლოგიკას დანიშნულებში ვერ ხერ და ვკითხრათ სიმართლე.
ფინანსური თვალსაზრისით საქართველოს რკინიგზა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო კომპანია. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2012 წლის პირველ 10 თვეში რკინიგზამ 17 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც.
ინტერესი საქართველოს რკინიგზის მიმართ ყოველთვის მაღალი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, ასევე რა თქმა უნდა თუნდაც გეოპოლიტიკური დატვირთვიდან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები გაკეთდეს დაუშვათ პროფესიული კუთხით და არა დაუშვათ იმ კუთხით, რომ იქ რაღაცა ვიღაცის ამბიციები იქნას დაკმაყოფილებული.
ინფრასტრუქტურისა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ კომპანიის აქციათა არასაკონტროლო პაკეტის გაყიდვას. საქართველოს რკინიგზის მაღალ საინვესტიციო საჭიროებაზე საუბრობს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილიც.
მოზიდული იქნა ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები ევრობონდების სახით და ეს ყველაფერი არაეფექტურად იხარჯებოდა იმ ფონზე, როდესაც რკინიგზას აქვს ძალიან სერიოზული საინვესტიციო საჭიროება, როგორც საავგონო პარკის მიმართულებით, ასევე სიჩქარეების გაზრდა და ასეთი პროექტი სტრატეგიული, რომელიც იქნა ამ პერიოდში დაგეგმილი, ხო არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შეეხება როგორც შემოვლი რკინიგზას თბილისის ირგვლივ, საერთოდ აბსურდული პროექტი იყო აეროპორტში მატარებლების მიყვანა, რომ ამ პროექტის განხორციელება დაჯდა 17 მილიონი დოლარი და მთელი ერთობლივი შემოსავალი 6000 ლარი აქვს წლების განმავლობაში.
გია ხუხაშვილის თქმით, ასევე სათანადო გათვლებისა და რისკების დაზღვევის გარეშე გადაწყდა თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა.
კორიდორში ადრე ტვირთები როდესაც მომძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მერე გადატვირთა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლით გზით მაგალითად ახალქალაქი შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ფრიფათი გათვალისწინებული.
თუმცა რკინიგზის მშენებლობა, ისევე როგორც გადაზვიდვის ტარიფების შეცვლა, კომპანიის ხელმძღვანელობის კომპეტენციას ხდება. რიგითი რკინიგზელები, მათ შორის უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან დათხოვნილები, ახალი ხელმძღვანელობისგან სამართლიანობის აღდგენას, ანაზღაურების გაზრდასა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ელიან.
შეიძლება დროდას იღებს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა, როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს წესიერად და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია. ადამიანი რომლის შრომაზეც არის მთელი შემოსავლები დამოკიდებული რა. აი ეს პრობლემებია, აი აქ მოსაგვარებელი.
პრობლემების მოგვარების პირობას იძლევა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა. თუმცა როგორც კოგა გუნცაძე აცხადებს, ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, დეტალურადაა შესასწავლი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება, რა მარშრუტით იმოძრავებს საქართველოს რკინიგზის ლოკომოტივი და რამდენად უნარიანი მემანქანეები მართავენ მას.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ გადაცემაში საუბრობდით რკინიგზელების პრობლემებზე. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სიუჟეტი, რომელიც ასრულებს ჩვენს გადაცემას, 2012 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩემი კოლეგის ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. იყო უბრალოდ გაგახსენეთ, რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში 2012 წელს და პრინციპში რკინიგზის ხელმძღვანელობა დღეს მას შემდეგ არ შეცვლილა. პრეტენზიები კი პროფკავშირებს ხელმძღვანელობის მიმართ აქვს და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათიც, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.